សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះរួមមានលោកហ៊ុនសែនថាលោកនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រី10ឆ្នាំទៀតកម្ពុជានាំបន្លែចូលពីបរទេសតម្លៃ200លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់យើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានបន្តអះអាងជាថ្មីទៀតថាលោកអាចបន្តកាន់តំណែងអំណាចបាន10ឆ្នាំទៅមុខទៀតបើទោះបីលទ្ធផលបោះឆ្នោតបង្ហាញថាបានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ក៏ដោយកាលពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានថយចុះពី90អាសនៈទៅ68អាសនៈពោលគឺធ្លាក់ចុះចំនួន22អាសនៈក្នុងចំណោមអាសនៈសរុប123ក្នុងរដ្ឋសភាចំណាយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នេះវិញគណៈបកនេះបានបាត់បង់តំណែងមេឃុំនិងចៅសង្កាត់អស់ជិត500ប៉ុន្តែក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមកម្មករក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញានេះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងដោយពេលមុនដែរថាលោកអាចបន្តគ្រប់គ្រងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូត10ឆ្នាំទៀតប៉ុន្តែប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលរូបនេះមិនបានបញ្ជាក់ថាតើយន្តការបន្តគ្រប់គ្រងអំណាចនោះតាមរបៀបណានោះទេខណៈដែលសហគមន៍អន្តរជាតិមើលឃើញថាបរិយាកាសនយោបាយនៅពេលនេះហាក់កំពុងងាកឆ្ងាយពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យការផ្ញើសារនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនពីលទ្ធភាពនៃការបន្តគ្រប់គ្រងអំណាចរយៈពេល2ឆ្នាំទៀតនេះហាក់ធ្វើឡើងចំពេលដែលអ្នកវិភាគនយោបាយខ្លះទោះទាយថាបកកាន់អំណាចអាចនឹងបាត់បង់ឱកាសបន្តគ្រប់គ្រងអំណាចក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខបើមិនធ្វើកំណែតម្រង់ដល់ពិតប្រកបមួយទាន់ពេលវេលាទោះជាយ៉ាងណាក្នុងពិធីនេះដែរលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនឹងត្រូវដំឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពោលគឺមិនតិចជាង168ដុល្លារចាប់ពីដើមឆ្នាំ2018ទៅបូករួមទាំងសេវាថែទាំសុខភាពពីស្ថាប័នរដ្ឋដោយឥតបង់ថ្លៃនឹងថាប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការគ្រូបង្រៀនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក៏ត្រូវដំឡើងដូចគ្នាលោកនាងកម្ពុជាជាប្រទេសកសិកម្មហើយមានពលរដ្ឋជាង 70% កំពុងធ្វើការងារលើវិស័យនេះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាដោយសារតែបញ្ហាអាកាសធាតុនិងខ្វះបច្ចេកទេសទើបកម្ពុជាផលិតបន្លែមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការហើយចំណាយថវិកាជាង200លានដុល្លារទិញបន្លែពីបរទេសខណ្ឌលក្ខណាលំអិតព័ត៌មាននេះ
ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានបង្ហាញរបាយការណ៍នៅថ្ងៃនេះថាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបានចំណាយថវិកាអស់ជាង200លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងការនាំចូលបន្លែពីបរទេសដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងស្រុកក្នុងពិធីសម្ពោធគម្រោងកសិកម្មជាមួយនឹងអង្គការ USAID នៅថ្ងៃនេះក្រសួងកសិកម្មបានបង្ហាញរបាយការណ៍ថាបន្លែដែលនាំចូលមកបំពេញតម្រូវការនៅកម្ពុជាភាគច្រើននាំពីប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិនអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មនៃក្រសួងកសិកម្មលោកស្រីច័ន្ទផល្លឿនមានប្រសាសន៍ក្នុងពិធីនោះថាបន្លែដែលកសិករកម្ពុជាដាំមិនបានគ្រប់គ្រាន់តាមតម្រូវការហើយនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមនិងចិននោះរួមមានខ្ទឹមបារាំងការ៉ុតស្ពៃបូកគោផ្កាស្ពៃនិងស្ពៃក្តោបជាដើមលោកស្រីបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលកសិករខ្មែរដាំមិនបានចំពោះដំណាំទាំងនេះដោយសារបញ្ហាអាកាសធាតុនិងខ្វះចំណេះដឹងបច្ចេកទេស
នៅពេលដែលគាត់ផលិតហ្នឹងគឺជួបបញ្ហាគេហៅដាំតាមរដូវកាលហើយនឹងមិនមែនរដូវកាលហើយកាលណាដាំរដូវកាលគឺវាជោគជន់ហើយដល់ពេលមិនមែនរដូវកាលគឺយើងដាំអត់បានដូចខែប្រាំងអញ្ចឹងយើងដាំអត់បានទេអញ្ចឹងរបស់ចង់អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែយកមកពីក្រៅខ្លះហើយនឹងយើងយកមកពីតំបន់ណាដែលអាចដាំបានចា៎ហើយឥឡូវគោលការណ៍នៃកម្រងរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងធ្វើម៉េចយើងជំរុញបច្ចេកទេសថ្មីដើម្បីថាឲ្យកសិករហ្នឹងគាត់ដាំបានក្នុងអារបានគេហៅថា oxygen ណាបានហៅនៅពេលដំណាំដែលដាំអត់បានហ្នឹងគឺយើងអាចជួយគាត់បានន
ាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយលោកច័ន្ទសុផលមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីឲ្យកសិករខ្មែរដាំបន្លែគ្រប់គ្រាន់តាមតម្រូវការទីផ្សារត្រូវមានការចងក្រងជាសហគមន៍ក្នុង การประดอปรมีนดำเนินการติดสาหนึ่งกรมเนี่ยดำดอโลกมันต่อแถกลองมอกสิกอดำดำน้ำมันเติร์ตามดำเนินการหรือจูนเมียนจูนออสเติร์ติดสากัมพูชีเติร์กาเยอะบนไล่ปีประเทศเซนมอกบอมปิง
คือมอกไปยังมันเมียนกาปลัดไอบานเตียงตอดรอดไงโบปอนไอจะชมวยมวยลุ่มปลายในสาทมมวยสาดำก็แต่สามัดไงเถอะแต่เมียนปลายดับเต่าปอนไอเติร์การอดไงคือรู้มันนึกเข้าปลอดไงไอจังก็ไอเถอะมวยน่าได้ปลัดมันรอดไงคือกลองมาเมียนในเวียดนามเดียดนามเก็บเราเลยยังมันรอดไงจังเวียไฮท่าเตยจีมวยเตียงตอดมวยนำไปไอยังเมียนหลับบ้านลุ่มไอเก็บมันรอดไงปอนไอแต่ยังกระปงแต่ตัวไปเก็บเมาเสียแต่เมียนเก็บเยอะปลายขมายมาดับเต่าไอปอนไอลุ่มปอนไอแต่ตัวปอนไอติดสายล้างกับบัตรตะเวนเดียดต่ออันนั้นจะปัญหาทม
ក្នុងពិធីនោះអង្គការ USAID របស់អាមេរិកបានបង្ហាញរបាយការណ៍ថាពលរដ្ឋកម្ពុជា 70% កំពុងប្រកបរបរកសិកម្មប៉ុន្តែកសិករអាចដាំបន្លែបានតែ 1/3 នៃតម្រូវការទីផ្សារដោយសារបញ្ហាផ្សេងៗអង្គការនេះកំពុងសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនិងជំនាញដល់កសិករឲ្យដាំដំណាំក្នុងការផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងប្រទេសបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រៅពីបាត់បង់ចំណូលដោយសារការនាំបន្លែពីបរទេសក៏មានការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសុខភាពដែរដោយសារបន្លែដែលនាំចូលពីបរទេសជាពិសេសពីវៀតណាមនោះមានសារធាតុគីមីរបាយការណ៍ផ្សព្វផ្សាយដោយសារព័ត៌មានរដ្ឋចិនស៊ីនហួបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមចាប់ពីខែមករាដល់ខែសីហាឆ្នាំ2017មានការបំពុលចំណីអាហារចំនួន77ករណីដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាង 2,000 នាក់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយក្នុងចំណោមនោះ17នាក់បានស្លាប់ខ្ញុំខលក្ខណា VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 19 02និង060 50 50 50
ធានាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB ព្យាករថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានឹងបន្តរឹងមាំក្នុងកំណើនខ្ពស់ជាងមុនបន្តិចគឺ 7.1% នៅឆ្នាំនេះនិងដល់ឆ្នាំ2018ក្នុងរបាយការណ៍ស្តីពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំឆ្នាំនៃចក្ខុវិស័យអភិវឌ្ឍអាស៊ីឆ្នាំ2017ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី26កញ្ញាម្សិលមិញធានាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីបញ្យល់ថាការរក្សាអត្រាកំណើន 7.1% សម្រាប់ឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018គឺដោយសារមានការជំរុញផ្នែកពិពិធកម្មនាំចេញឬការនាំចេញបែបចម្រុះកំណើននៃវិស័យសំណង់នឹងទេសចរលក្ខណៈអាកាសធាតុនិងគោលនយោបាយសារពើពន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើតាមរបាយការណ៍នេះ ADB ព្យាករថាវិស័យសេវាកម្មនឹងរីកដល់ទំហំ 6.7% ដូចនៅឆ្នាំ2016ដែរប៉ុន្តែ ADB ស្នើថាកម្ពុជាត្រូវបង្កើនសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងផ្នែកឧស្សាហកម្មទេសចរជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ីពិសេសគឺប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចំណែកទំហំនាំចេញទំនិញទៅក្រៅប្រទេស ADB ព្យាករថានឹងកើនដល់ 11% នៅឆ្នាំ2017នេះខណៈអត្រានាំចូលវិញមានតែ 9%ប្រាក់ចំណូលបានពីវិស័យទេសចរក៏នៅបន្តរឹងមាំក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនេះរីឯអនុភាពកណនីចរន្តគឺនឹងរួមតូចត្រឹម 9.4% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនឹងរួមតូចដល់ទៅ 9% នៅឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែបើតាមរបាយការណ៍ពីនាយកដ្ឋានគយការនាំចេញទំនិញកើនឡើង 7.7%ខណៈការនាំចូលកើនឡើង 8.1% ក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2017ចំណាយអនុភាពកណនីចរន្តសម្រាប់ឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018បានថយចុះពី 10.8% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបក្នុងឆ្នាំ2016ដោយថាកើនលើសពីការព្យាករណ៍ក្នុងរបាយការណ៍ចក្ខុវិស័យអភិវឌ្ឍអាស៊ីរបស់ ADB បន្តិចធានាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីរំពឹងថាច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ2017នឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាចប្រមូលពន្ធកោបានកាន់តែច្រើនដែលថានឹងកើនដល់14.4%នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឆ្នាំ2017បើធៀបនឹងឆ្នាំ2016ដែលមានតែ 16.7%បើតាមសេចក្តីប្រកាសADB អះអាងថានឹងបន្តគាំទ្រដល់កម្ពុជាចាប់ពីឆ្នាំនេះតទៅដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលបង្កើនផលិតភាពវិស័យកសិកម្មបង្កើនការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងក្នុងតំបន់កែលម្អការផ្តល់សេវាសាធារណៈនិងលើកកម្ពស់ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញនិងវិជ្ជាជីវៈជាដើម បាទព័ត៌មានជាចុងក្រោយលោកនាងក្រសួងធនធានទឹកនិងអតុនិយមអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដោយថាកម្ពុជានឹងរងឥទ្ធិពលសម្ពាធទាបដែលអាចឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2017ក្រសួងធនធានទឹកឲ្យដឹងបន្តទៀតថាករណីនេះនឹងបង្កឲ្យមានចំនួនទឹកភ្លៀងកើនឡើងផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការព្យាករណ៍អាកាសធាតុចេញផ្សាយថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាម្សិលមិញក្រសួងធនធានទឹកបញ្ជាក់បន្ថែមថាឥទ្ធិពលនេះនឹងបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ស្ទើរទូទាំងប្រទេសដែលមានរាជធានីខេត្តយ៉ាងតិច17មានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយស្ទើររាល់ថ្ងៃនិងប្រកាសឲ្យខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់លោកនាងពលមានជានឹងពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
បើមេតាជម្រាបជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិសម្រាប់ពេលថ្ងៃត្រង់នេះគឺចាប់ដើមចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ដើមគម្រោងសាងសង់ជញ្ជាំងជាមួយប្រទេសមិចស៊ិករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីគម្រោងចំនួន8នៃការចាប់ដើមសាងសង់ជញ្ជាំងខណ្ឌព្រំដែនជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកតាមការសន្យារបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកាលពីលោកឃោសនាបោះឆ្នោតនៅចុងឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាក្នុងចំណោមគម្រោងទាំងនោះគឺ4គម្រោងគឺជាសំណង់រឹងនៅតំបន់ដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យទៅលើពន្ធគយនិងច្រកព្រំដែនសំខាន់ៗចំណែកកន្លែងផ្សេង4ទៀតប្រើប្រាស់សម្ភារៈដែលអាចជំនួសឬអាចផ្លាស់ប្ដូរបានទៅតាមទីតាំងតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនេះបើតាមសារព័ត៌មាន BBC លោកត្រាំធ្លាប់ថ្លែងថាលោកនឹងរៀបចំឲ្យមានការកសាងជញ្ជាំងទាំងនេះធ្វើឲ្យមានភាពស្រស់ស្អាតនៃប្រទេសទាំងពីរមន្ត្រីរបស់អាមេរិកបានថ្លែងថាពួកគេនឹងត្រូវចំណាយពេលប្រមាណ3ខែដើម្បីវិតម្លៃនិងរចនារូបរាងឡើងហើយពេលវេលានេះក៏ផ្ដោតទៅលើការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការបិទព្រំដែនជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកនៅក្នុងគម្រោងនីមួយៗដែលបានសិក្សាវិតម្លៃរួចហើយគឺត្រូវចំណាយប្រមាណ450,000 ដុល្លារអាមេរិកដែលត្រូវចំណាយដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធទោះយ៉ាងណានៅមិនទាន់មានការអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាពីសភាចំនួន 1.5 លានដុល្លារជាការស្នើចុងក្រោយរបស់លោកត្រាំដើម្បីកសាងជញ្ជាំងនោះនៅឡើយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទាមទាររដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមិចស៊ិកជួយចិញ្ចឹមថ្លៃចំណាយលើការសាងសង់ជញ្ជាំងតាមព្រំដែនដែលមានប្រវែង3,200 គីឡូម៉ែត្រនេះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមិចស៊ិកបានបដិសេធមិនព្រមជួយនោះទេហើយផ្ទុយទៅវិញបានថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការកសាងជញ្ជាំងខណ្ឌចែកព្រំដែននេះអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ជញ្ជាំងតាមព្រំដែននេះក្រោមហេតុផលថាដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកព្រោះពួកគេអះអាងថាមានឧក្រិដ្ឋកម្មជាច្រើនកើតចេញដោយឆ្លងកាត់ពីប្រទេសមិចស៊ិកចូលទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនោះរួមមានទាំងឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រឿងញៀនព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីមានសិទ្ធិបើកបរដូចបុរសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីមានសិទ្ធិបើកបររថយន្តចាប់ពីខែមិថុនាឆ្នាំក្រោយដែលនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តជាប្រវត្តិសាស្ត្របន្ទាប់ពីប្រទេសនេះអនុវត្តនៅពេលកន្លងមកគឺឲ្យស្ត្រីនៅក្នុងរថយន្តមិនមានសិទ្ធិបើកបរដោយខ្លួនឯងនោះទេប្រទេសនេះមានការរឹតបន្តឹងច្រើនទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ស្ត្រីរួមទាំងការបើកបររថយន្តផងហើយការប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យមានសិទ្ធិបើកបរវិញនេះបន្ទាប់ពីមានចលនាតវ៉ាពីក្រមស្ត្រីជាសកម្មជនទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ការសម្រេចជាថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះគឺបានអនុញ្ញាតឲ្យមានសិទ្ធិស្មើគ្នាទៅលើការធ្វើចរាចរណ៍លើដងផ្លូវគឺអនុញ្ញាតឲ្យមានទាំងស្ត្រីនិងបុរសនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋអារ៉ាប់ដែលបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាម្សិលមិញចំណាយព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយយើងងាកមកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកស្រីយីងឡាក់តុលាការនៃប្រទេសថៃនៅតែបន្តនីតិវិធីដោយធម្មតាក្នុងការដំណើរការប្រកាសសន្និការនៅថ្ងៃពុធនេះលើលោកស្រីយីងឡាក់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវបានបណ្តេញចេញពីតំណែងបើទោះបីជាលោកស្រីបានរត់គេចខ្លួន មិនព្រមចូលរួមក្នុងដំណើរការរបស់តុលាការក៏ដោយរដ្ឋអំណាចដែលកំពុងដឹកនាំដោយពួកយោធាបានប្រកាសកាលពីខែសីហាថាលោកស្រីយីងឡាក់បានរត់គេចខ្លួនពីប្រទេសខណៈដែលតុលាការកំពុងតែដំណើរការកាត់ទោសលោកស្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើប្រហែសធ្វើឲ្យបាត់បង់ថវិកាជាតិលើគម្រោងទិញស្រូវពីប្រជាកសិករលោកស្រីយីងឡាក់ជាប់ឆ្នោតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយត្រូវបានពួកយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ2014ក្រោយពេលមានវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសទោះយ៉ាងណានៅមិនទាន់មានប្រកាសព័ត៌មានជាផ្លូវការថាលោកស្រីយីងឡាក់នៅទីណានៅឡើយទេបើទោះបីជាមានការផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីយីងឡាក់បានទៅដល់ទីក្រុងឌូបៃជាទីតាំងដែលបងប្រុសរបស់លោកស្រីគឺលោកថាក់ស៊ីនស៊ីនវត្រាកំពុងតែស្នាក់នៅទីនោះកាលពីម្សិលមិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសថៃលោកប្រយុទ្ធចន្ទឧចាបានប្រកាសថាពេលនេះលោកបានដឹងព័ត៌មានជាក់លាក់រួចរាល់ហើយពីទីតាំងដែលលោកស្រីយីងឡាក់កំពុងស្នាក់នៅក្នុងតំបន់នេះនៅឡើយប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាលោកមិនទាន់ប្រកាសទីតាំងនៅឡើយទេគឺរងចាំតុលាការកំពូលប្រកាសពីការកំណត់ទោសលើលោកស្រីនៅល្ងាចថ្ងៃពុធនេះសិនហើយក្រោយមកលោកនឹងប្រកាសពីទីតាំងដែលលោកស្រីយីងឡាក់កំពុងស្នាក់នៅ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
បានលោកនាងស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មាន VOD ថ្ងៃត្រង់ដែលបានផ្សាយជូនស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មាន VOD ពេលល្ងាចនៅម៉ោង6ម្ដងទៀតដោយមេត្រីខ្ញុំបាទហ៊ុនវុធីលោកហ៊ីឆាយអ្នកបច្ចេកទេសផ្សាយនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា